Tā ir tā līnija, kas manā skatījumā tikai nāk un nāk zīme. Šeit redz, radziņš ir jau ārā.
Šķiet, acīm redzamais, neticamais, kad ielūkojoties siltumnīcās, ieraugāms simtiem ziedošu zemeņu un garas rindas ar sarkanām ogām. Saimnieks Ilmārs Gulbis stāsta, ka siltumnīcas nav kurinātas pat dienās, kad laukā bijuši mīnus grādi. Zemenēm siltumnīcā tas nav kaitējis.
Šis ir pirmais rudens, kad ir tik ilgi ogas, jo mēs 3-4 gadus jau intensīvi šo šķirni gribējām dabūt, mēs viņu meklējām, nekādīgi neiznāca. Nu, šogad mums tas, paldies Dievam, izdevās beidzot, tāpēc tā oga ir tik vēl, jo mēs jau zinājām, ka šī šķirni ir tāda īpašība. Nevarējām sākumā saprast, kāda būs garša, kāds aromāts, bet esam patīkam pārsteigt par lielumu, garšu, aromātu, izturību. Nu, ražos vēl mēnesi noteikti.
Tātad līdz novembra vidum
noteikti. Droši ražos. Viss atkarīgs būs no tā, kāda būs laikapstākļi.
Izrādās ogām pieticis ar vienu saulainu dienu nedēļā, lai zemenes saņemtu nepieciešamo, stāsta zemeņu audzētājs. Ilmārs Gulbis uzskata, ka zemeņu audzēšanai sektajās platībās Latvijā ir nākotne. Šogad sezona sākusies jau aprīlī.
Šogad šis ir eksperiments nākamgad. Jau mēģināsim ar to nopelnīt labu naudu. Šogad mums bija pārbaudīt. Viss līdz galam vēl neesam tāpat izmēģinājuši, jo vēl ir priekšā tumšais periods jau arvien vairāk un vairāk ir.
Ja mēs runājam par stādu daudzumu aptuveni šobrīd ziemas šīs sezonas, rudens sezonas zemenēm, tad cik jūs aptuveni uzturat?
Stādu daudzums šeit ir ap 1200-1300 stādiem. Mēs stādu daudzumu samazinājam šogad salīdzinājumā citiem gadiem tīri tāpēc, kad atklājam, kad nedrīkst sabiezināt tos stādījumus un nav jēgas iespiest vienā siltumnīcā tur 3-4-5 tūkstoši. Labāk tas daudzums ir trīsreiz mazāk stādu skaidziņa un ogi izaug daudz kvalitatīvāk un krūmi jūtās daudz labāk nekā ir sabiezināties stādījumi. Arī slimību nav, kaitēkļu nav.
Svaigu zemeņu parādīšanās tieši oktobrī ir īstais brīdis, spriež zemeņu audzētājs, jo vasaras otrajā pusē ir citu ogu pārbagātība.
Augusts un līdz septembra vidum ir tas brīdis, kad cilvēki tā kā, es netieku, ka negrib to ogu, bet mazāk. Katru ogu iet savu secību, bet kā sākās septembra vidus, septembra beigas, oktobra sākums? Protams, ka cilvēki jau viņi saka, ak, Dievs, bet kur tomēr tā zemene garšī, kā gribas atkal to zemeni, jo sākās drūmais laiks, vēsais periods, un cilvēkam prasās tas svaigums.
Pagarināt vasaru gribas.
Kas būs pēc mēneša, pat baili iedomāties, bet droši vien, kad ja izdosies vēl to rāžu iegūt, tad gāzīs mūs apkārt.
Ilmārs Gulbis atzīst, ka tiek pieļautas arī kļūdas un šajā nozarē ir nepārtraukti jāmācās un jārod labākie risinājumi, taču jau tagad ir skaidrs, ka Latvijas siltajos rudeņos izdodas izaudzēt zemenes.
Bet viens ir šķirni dabūt, otrs ir vēl saprast, ko viņi grib un ko viņi vajag. Knifiņi bija vairāki, mums pat bija, var redzēt, augšējais plauks pat un tā puse aizgāja stādu bojā, jo nezinājām tos dažus knifiņus un uzkāpam uz grābekli, uz kuru esam katru gadu uzkāpuši, bet visā visumā ir ok. Esam arī sapratuši, ko vajag, lai viņi var pavairot, jo pamatā šī šķirna laukā, ja viņi iestāda, viņa nedzenstīgs, viņa sev nepavairo. Mēs arī atklājam šogad, kā viņu var pavairot. Tas ar mums tāds šogad ļoti tāds liels jaunums bija pārsteigums, kā to darīt un kas ir jāizdara, lai viņi dzīt stīgs.
Pagaidām šķirne, kas vēl tik vēlu rudenī ražo aromātiskas un saldas ogas, ir zemeņu audzētāja komerces noslēpums un laiks rādīs, cik lielā mērā šādas audzēšanas metodas sevi attaisnos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.